Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 13 чэрвеня. Нашыя тэмы: Вярхоўны суд пакінуў без зменаў прысуд хлопцу з бензапілой, сёлета КДБ затрымаў 8 тэрарыстаў, дэпутаты не захацелі абараніць адвакатаў ад выканаўчай улады. Гэтыя і да іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка. Вярхоўны суд пакінуў без зменаў прысуд уладу Казакевічу, які ў кастрычніку мінулага года напаў на гандлёвы цэнтр Еўропа ў Мінску. Там ён забіў адну жанчыну і параніў яшчэ дзвюх. Адвакат Казакевіча, асуджанага на 15 гадоў зняволення, падаваў апеляцыю, каб хлопцу прызначылі паўторную псіхіятрычную экспертызу, а таксама адмянілі прысуд. У судзе ён выказаў думку, што Казакевіч можа быць хворы на шызафрэнію. Адваката падтрымала пацярпелая Рына. Яна непакоіцца, што пасля вызвалення хлопец зноў пачне забіваць, бо калі ён хворы, яго трэба лікаваць. Іншыя пацярпелыя не падтрымалі хадайніцтва адваката. Суд адхіліў хадайніцтва і пакінуў прысуд без зменаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Старшыня КДБ Валеры Вакольчык не ведае, ці дойдзе да суда справа патрыётаў. Па яго словах, яшчэ ідзе следства, абвінавачванні выстаўленыя сур'ёзныя. Пра гэта чыноўнік заявіў у кулуарах Палаты прадстаўнікоў. Журналісты звярнулі ўвагу на тое, што сілавікі выпусцілі вялікую колькасць абвінавачаных па гэтай гучнай справе. На гэта Вакольчык адказаў, што знялі абвінавачванне з тых, па кім не было доказаў віны.
Есть закон и должна быть справедливость. Справедливость такая, чтобы каждый, проходящий по уголовному делу, понимал, по отношению к нему поступили справедливо. Тогда я смотрю ему в глаза прямо, неважно, когда, до или после. То же самое касается подходов и по данному уголовному делу. Понятно, что оно вызывает внимание, резонанс и так далее, но обратите внимание, что это очень серьезные вещи.
Заявіў старшыня КДБ. Па яго словах, ніякіх катаванняў да фігурантаў справы патрыёта ў СІЗА КДБ не прымяняецца. Акрамя таго, Валеры Вакульчык распавёў пра тое, што ў Беларусі пастаянна затрымліваюць тэрарыстаў.
В этом году комитетом государственной безопасности сколько? 8 террористов задержали. 8. В прошлом году 17. Позапрошлым 21, точнее. Вот. Это лиц, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности, которые находились в международном розыске.
Паведаміў Валеры Вакульчык. Па яго словах, гэтыя людзі былі ў Сірыі, адзін з іх прыехаў у Беларусь з Нямеччыны. У адказ на пытанне Еўрарадыё Вакульчык удакладніў, што тэракт рыхтаваўся не ў Беларусі, а ў Еўропе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка. 13 чэрвеня Палата прадстаўнікоў у другім чытанні прыняла змены ў закон аб адвакатуры і адвакацкай дзейнасці. Пры гэтым парламентарыі праігнаравалі прапановы незалежных юрыстаў. За прагаласавала 99 дэпутатаў, супраць 0. Яшчэ трое не прымалі ўдзел у галасаванні. Яшчэ ў 2015 годзе, калі праект закона толькі рыхтаваўся, праваабаронцы указвалі Палаце прадстаўнікоў на істотную залежнасць ад адвакатаў ад міністэрства юстыцыі. Гэтая залежнасць яскрава праявіла сябе ў 2011 годзе, калі Мін'юст пазбавіў ліцэнзію некалькіх адвакатаў, якія абаранялі экс-кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі і ўдзельнікаў акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці, распавядае праваабаронца Гары Паганяйла.
Мы эту праблему действительно поставили, обнажили и просили пересмотреть компетенцию Министерства юстиции по отношению к адвокатуре, потому что это действительно самое серьезное порог действующего закона.
Сцвярджае Гары Паганяйла, тады з Палаты прадстаўнікоў адказалі, што улічаць заўвагі праваабаронцаў. Пры гэтым на фота, якое ў аўторак зрабіў у парламенце журналіст Паўлюк Быкоўскі, бачны надпіс «Заўвагаў і прапановаў ад дэпутатаў не паступала».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная тема у программы «Петарда». Следующий комитет Беларуси критично выказался про публикации по справе минского гимназиста Доната С. Нагадаю, что у красовику он был осужден за напад на наставницу русской мовы и литературы на 8 годов зняволения во установе выхаваучего типа. По версии следства, девятиклассник нанес удары жанчине острым и тупым предметом. Сведков при этом не было. У социальных сетках разгорнулась кампания у подтримку Доната. Следующий комитет заявляю, что информация, якая распаўсюджваецца ў шэрагу СМІ, практычна не мае дачынення да крымінальнай справы. Таму следчы камітэт абяцае апублікаваць поўную інфармацыю па справе пасля ўступлення прысуду ў законную сілу. Гэта адбудзецца пасля разгляду апеляцыі ў Вярхоўным судзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что Петр Порошенко надал посмяротно звание Героя Украины белорусу Михаилу Жизневскому. Зорку героя Порошенко уручил батькам белоруса. Отзначу, что для того, как узнагородить Михаила Жизневского, во Украине изменили законодавство. Жизневский – первый замежник, который стал Героем Украины. Нагадаю, что оборонца Майдана Михаил Жизневский загинул у студени 2014 года подчас революции. Люции у Киеве. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.